Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 1 februarie, în deschiderea programului Principale Titluri.
De ce nu vor senatorii ca Agenția Națională de Integritate să funcționeze eficient?
Au colaborat sau nu cu securitatea foștii activiști ai Partidului Comunist Român?
Anul 2006 a fost cel mai sângeros an în ultima decadă pentru jurnaliști, se spune în raportul pe anul trecut al organizației Reporters Sans Frontières. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Președintele României, Traian Băsescu, a recunoscut astăzi că a fost informat de ministrul de externe despre reținerea în Irak în luna noiembrie a 2 cetățeni români angajați ai unei fabrici de îmbuteliere a apei minerale.
Astăzi am declanșat demersurile necesare să aflăm dacă s-a confirmat că erau implicați într-o operațiune de spionaj sau pur și simplu a fost un incident, pentru că muncitorii lucrau în acea bază, într-o linie de îmbuteliere apă minerală. Sper ca în foarte scurt timp situația lor să se clarifice.
Președintele PSD Mircea Joană consideră că directorul Serviciului de Informații Externe și ministrul Afacerilor Externe ar trebui să se prezinte în Parlament pentru a da explicații în cazul celor doi români reținuți în Irak.
Cum este posibil ca instituțiile statului, Ministerul de Externe, Serviciul de Informații Externe și Președinția României să trateze cu atâta dispreț și indiferență soarta a doi cetățeni români, care sunt la fel de importanți ca și ostatecii de acum un an de zile? Numai că spre diferența de acum față de momentul de atunci, atunci era un moment mai interesant pentru presă.
Tâmplarul Adrian Gânceanu din Toplița și electricianul Nelu Ilie din Galați, care lucrau pentru o firmă americană, subcontractor al armatei americane într-o fabrică dintr-o bază militară americană din Irak, au fost arestați în urmă cu 3 luni de către soldații forții multinaționale a coaliției pentru că ar fi filmat și fotografiat fără autorizație o bază americană. Președintele României, Traian Băsescu, va primi mâine dimineață la Palatul Cotroceni pe omologul său polonez Lech Kaczynski. Cei doi oficiali urmând să discute despre cooperarea bilaterală și despre politicile Uniunii Europene privind migrația, energia și extinderea, conform unui comunicat al președinției. O misiune de evaluare a NATO va sosi în Republica Moldova în prima jumătate a lunii martie pentru a analiza evoluțiile în etapa actuală a planului individual de cooperare dintre Republica Moldova și NATO. Anunțul a fost făcut după reuniunea Consiliului Nord-Atlantic, care s-a desfășurat ieri la Bruxelles. În conferința sa de presă anuală, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a spus că Rusia va avea, cităm, un răspuns foarte eficace față de planurile americane de amplasarea unui sistem defensiv antirachetă în Europa de Est. Vladimir Putin a anunțat că Rusia va dezvolta un nou sistem de arme strategice. Referindu-se la acuzele ce au fost aduse Rusiei că și-ar folosi resursele energetice ca pe o armă politică, Vladimir Putin a declarat că ele sunt dușmănoase și că politica energetică a Moscovei se bazează strict pe legile pieții. Mai multe informații imediat în timpul programului. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov începe astăzi o vizită la Washington. El are programate discuții cu secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, și va participa mâine la convorbirile Quartetului pentru Orientul Mijlociu, din care fac parte Statele Unite, Națiunile Unite, Rusia și Uniunea Europeană. Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți găsi pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La a doua zi, după ce Comisia Europeană cerea din nou clasei politice românești, prin vocea președintelui executivului european José Manuel Barroso, să grăbească înființarea Agenției Naționale pentru Integritate, senatorii din Comisia Juridică a Senatului de la București au redus din nou prerogativele acestei agenții. Mai precis, au decis că în cazul în care se sesizează diferențe vădite între declarația de avere a demnitarilor și averea în sine, inspectorii agenției nu pot dispune efectuarea unei expertize financiare decât cu acordul deținătorilor averilor respective. În ce măsură era de așteptat ca senatorii din Comisia Juridică să voteze această modificare a legii, e întrebarea pe care am adresat-o corespondentei Europei Libere la București, Sabina Fati.
Modificările operate de senatorii Comisiei Juridice pentru legea de înființare a Agenției Naționale de Integritate, ANI, se înscriu în logica parlamentarilor autohtoni, care de la bun început au privit cu suspiciune ideea controlului propriilor averi. Deși acum o săptămână șeful Comisiei, senatorul Peter Eckstein-Kovács, reușise să-și convingă colegii să accepte varianta ministrului Justiției, astfel încât nu doar declarațiile de avere să fie verificate, ci și averile ca atare, lucrurile s-au schimbat ieri cu 180 de grade, chiar după ce președintele Comisiei Europene a subliniat necesitatea înființării agenției. Politicienii români, cu mici excepții, au făcut front comun împotriva proiectului Macovei de verificare a averilor. PSD, PRM, PC și UDMR s-au opus pe față, în vreme ce liberalii și uneori democrații au achesat la modificările inițiate de social-democrați sau conservatori. Iar Monica Macovei a vorbit atât despre blocajul făcut de UDMR în guvern, cât și despre faptul că premierul Tăriceanu a ținut la sertar luni de zile proiectul trimis guvernului de ministrul Justiției. Uniunea Europeană a făcut mereu presiune pentru adoptarea legii de înființare a Agenției Naționale de Integritate, explicând că în acest fel ar putea fi redusă și prevenită corupția la nivel înalt. Este vorba mai ales despre veniturile demnitarilor, care de obicei cresc în perioada când aceștia ocupă funcții publice, presupunându-se că una dintre cauze ar fi traficul de influență. Comisarul pentru extindere, Oli Ren, a încercat în luna decembrie să-l convingă pe Călin Popescu-Tăriceanu să se implice, astfel încât textul final al legii să fie cât mai apropiat de cel trimis de Monica Macovei. Primul ministru a explicat însă că nu poate interveni în dezbaterea și deciziile Senatului, dar a anunțat că va discuta, odată cu reluarea activității parlamentare în luna februarie, cu senatorii liberali și democrați despre acest lucru. Între timp, ieri, la diferență de numai un vot, PSD și PRM au reușit să impună la Comisia Juridică un amendament care prevede că pentru a dispune expertiza unor proprietăți, fie ele clădiri, terenuri sau bijuterii, inspectorii ANI au nevoie de acordul demnitarului respectiv. Președintele Comisiei Juridice, senatorul UDMR Eckstein-Kovács, a declarat că votarea acestui amendament nu ar fi decât o strategie pentru a diminua puterile agenției. Dar opoziția contestă tocmai ideea de a acorda inspectorilor Agenției de Integritate atribuțiile unor magistrați sau ale unor inspectori ai fiscului. În orice caz, amendamentul a trecut și din cauza absenței de la lucrări a senatoarei liberale Norica Nicolai, cunoscută ca unul dintre criticii neobosiți ai ministrului Justiției. Se poate spune așadar că votul de ieri este primul semn că Senatul, care este camera decizională în ceea ce privește legea ANI, va urma exemplul Camerei Deputaților, transformând agenția gândită de Macovei într-o instituție fără niciun fel de puteri. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina. Tot Comisia Juridică a Senatului a respins un amendament la legea privind deconspirarea securității ca poliție politică, un amendament inițiat de senatorul UDMR Peter Kovács Eckstein, prin care foștii lideri ai Partidului Comunist Român ar fi urmat să fie considerați automat colaboratori ai securității. L-am întrebat pe senatorul Kovács Eckstein ce anume l-a determinat să inițieze acest amendament.
Pentru că mi s-a părut a fi strigător la cer că cei care au colaborat, unii chiar forțat, unii chiar într-o măsură mai mică, fără să facă prea mult rău oamenilor, totuși să trece prin furcile caudine, iar pe de altă parte liderii Partidului Comunist Român, care au avut decizia politică și din punct de vedere instituțional erau șefii securității, ei să fie bine mersi, absolviți de orice vină. Și așa e ultracunoscut că membrii de partid puteau să fie racolați numai cu binecuvântarea liderilor de partid. E bine cunoscut că dosarele de informator și de colaborator ale foștilor membri de partid la un moment dat au fost distruse. Deci, totuși, o răspundere politică șefii Partidului Comunist Român, fără doar și poate, au avut. Și atunci mi s-a părut normal ca să fie asimilați. Legea lustrației nu este una punitivă, dacă vreți. Nu prevede sancțiuni. Dar totuși să știm cine au fost aceștia și să fie și ei, cum să zic, sub oprobiul public.
Dar iată că acest amendament a fost respins de Comisia Juridică a Senatului.
Într-o fază a fost admis în toamna anului trecut, într-o conjunctură mai favorabilă. Aici votul a fost politic și la acea dată și astăzi, respectiv partidele din opoziție, PRM-ul, care contestă însă și instituția, contestă legea și PSD-ul, care, mă rog, cu musca pe căciulă, ei au votat contra, iar partidele care formează arcul guvernamental, așa cum este ea, au votat pentru. Ei, ieri s-a solicitat reluarea discuțiilor pe marginea acestui amendament și într-un final a fost respins prin vot. Eu normal o să-l susțin și în plen acest amendament, am această posibilitate.
Spuneați adineaur că e un vot politic. Până la urmă avem de face doar cu un vot politic, nu? Din moment ce sunt reprezentanți ai unor partide acolo.
Așa este. Mă rog, sunt în unele cazuri, cel puțin la noi în comisie, lucrăm și multe probleme tehnice. Și chiar acest vot politic nu este chiar așa obligatoriu, dacă vreți. Dar de această dată e clar că a fost un vot politic.
Care e diferența între votul politic și cel nepolitic în Parlament?
Eu vorbesc în primul rând de comisie, de comisie juridică, unde putem să avem păreri cu privire la chestiuni tehnice, nu numai de redactare, dar chiar de viziune, în care partidele să aibă păreri, cum să zic, transpartinice, dacă vreți, sau chiar personale, în care partidele nu dau un mandat politic senatorilor de a vota într-un fel sau altul.
Ieri a avut loc acest vot transpartinic, nu? Au respins amendamentul dumneavoastră.
Transpartinic a fost un vot politic, clar, da.
A declarat Europei Libere senatorul UDMR Kovacek Steinpeter. Analistul londonez Traian Ungureanu aruncă acum o privire mai atentă asupra acestui vot.
E simplu și clar. Amendamentul propus ieri voia să dea legii CNSAS puterea de a atinge vârfurile fostului aparat de stat comunist. Amendamentul propunea înscrierea automată a foștilor demnitari comuniști între colaboratorii securității. Numai că această legătură reală și productivă în timpul și după regulile regimului comunist nu mai e recunoscută acum. E la fel de simplu și de vizibil. Grupul aliat PSD, PRM, PC, PNL a blocat amendamentul pentru a-l apăra pe marele supraviețuitor și stâlp al regimului comunist, Ion Iliescu. Amendamentul a fost dobărât cu obișnuitul cinism juridic folosit întotdeauna pentru a da aparențe democratice procedeelor de totală sustragere de la rigorile juridice ale democrației. Antonie Iorgovan, poreclit în presă, tată al hoților, după o suită de procese în care a apărat figuri interlope, a explicat că legea îi incriminează deja pe cei vinovați de colaborare cu securitatea și deci nu e nevoie de o dublă încadrare, de o măsură specială împotriva unei anumite categorii de persoane. Argumentul e fals. Amendamentul nu făcea decât să simplifice procedurile, stabilind din start o categorie evidentă de complice ai securității. Situația creată acum e jenantă. În primul rând pentru PNL, care a făcut un enorm tărăboi anticomunist cu doar câteva luni în urmă, dar trece acum practic la apărarea veteranilor comuniști. Miza e într-adevăr Ion Iliescu, dar nu fostul demnitar comunist, ci actualul lider PSD, partidul de care PNL are nevoie pentru a se baricada la guvernare. Votul care a dobărât amendamentul e, totodată, recompensa și reparația oferită lui Ion Iliescu după marea umilință provocată de raportul Tismăneanu, în care Iliescu apare pe lista promotorilor direcți ai unui regim criminal. Replica marii rețele antireformiste, care adună acum parlamentari, magistrați și medii de informare, împotriva fiecărei mișcări a lui Traian Băsescu, continuă. Suspendarea președintelui, mutilarea repetată a Agenției Naționale de Integritate și votul care îl absolvă practic pe Iliescu sunt episoade într-un război total, care nu va cruța nicio valoare. Obiectivul? Imunitatea generală, economică, istorică și juridică a oligarhiei. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați Radio Europa Liberă. Procurorul general al României, Laura Codruța Coveși, a dispus redeschiderea dosarului Armageddon 2. De ce? Aflăm de la corespondentul nostru la București, Radu Stănescu.
Procurorul general al României, Laura Codruța Coveși, a declarat astăzi că soluția dată împotriva procurorilor care au instrumentat cazul Armageddon 2, în care a fost vizat Mugur Ciurica, a fost infirmată. Analiștii explică această decizie prin aceea că se dorește pedepsirea abuzurilor săvârșite de procurori în acest caz. Este vorba despre anchetatorii Alexandru Ciuculeanu și Alexandru Chiciu, care între timp au demisionat din funcțiile pe care le dețineau, ultimul chiar astăzi. În urmă cu o săptămână, parchetul Instanței Supreme decidea că anchetatorii ar fi avut temeiuri legale atunci când au dispus măsuri preventive în ceea ce îl privește pe Mugur Ciurica și Ovidiu Iane, cel care a difuzat pe internet raportul intitulat Armageddon 2, în care era prezentată averea fostului premier Adrian Năstase. Laura Codruța Coveși a răsturnat astăzi decizia parchetului. Reamintim că după ce poliția l-a ridicat la data respectivă pe Ovidiu Iane sub acuzația de transmitere de informații false, procurorul Alexandru Chiciu a dispus arestarea pentru 5 zile a acestuia și impunerea unei interdicții de a părăsi localitatea în ceea ce îl privește pe Mugur Ciuvică. După 2 zile, Chiciu a revocat mandatul de arestare preventivă a lui Iane. Ulterior, parchetul Instanței Supreme a anunțat scoaterea de sub urmărire penală a celor doi la presiunea opiniei publice. Iane nu a contestat niciodată măsurile luate de procurori, în timp ce Ciuvica a solicitat cercetarea anchetatorilor, dar și a polițiștilor care l-au ridicat de pe stradă pentru a fi dus la audieri. Pe de altă parte, în urma articolelor apărute în mass media, Inspecția Judiciară a Consiliului Superior al Magistraturii a declanșat verificări privindu-i pe Alexandru Chiciu și Alexandru Tuculeanu, fost procuror general adjunct al României în momentul respectiv, dar fără vreun rezultat. Un an în urmă, președintele Traian Băsescu semna decretul de eliberare din funcție a procurorului Tuculeanu, după care acesta s-a pensionat. Anunțul de astăzi al lui Chioveși a fost făcut în aceea zi în care plenul Consiliului Superior al Magistraturii, din care face parte, a luat act de demisia lui Alexandru Chiciu. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Anul 2006 a fost cel mai sângeros an în ultima decadă pentru jurnaliști, se spune în raportul pe anul trecut al organizației Reporteri Sans Frontier. Victor Eschenazi Moroșan.
Raportul anual al organizației Reporteri Fără Frontieră pornește anul acesta de la o constatare îngrijorătoare. Chestiuni tulburătoare pentru libertatea presei în Europa anului 2006 au apărut nu numai acolo unde, se spune cu o formulă pudică, natura regimului lasă să se întrevadă dificultăți. Chiar în țările Uniunii Europene s-au manifestat dări înapoi în materie de apărare a libertății presei. A devenit dificil să se găsească o temă pe care ziariștii să o trateze liber, fără să se teamă de acțiuni judiciare împotriva lor. S-a manifestat uneori chiar violență, o voință de cenzură și de autocenzură, mai ales în abordarea temelor religioase, se spune în raport. Ultimul exemplu de limitare a drepturilor presei libere îl constituie interdicția în 3 țări, între care în Turcia, a numărului revistei franceze Istoria, datat ianuarie-februarie 2007 și tratând despre integrism. Mai mult, țările occidentale ar fi pradă unei, citez, veritabile tentații de a exclude anumite subiecte din dezbaterea publică, se spune în raportul organizației Reporteri Fără Frontieră. Între cele câteva exemple oferite se amintește utilizarea unui articol al codului penal în Turcia pentru a-i da în judecată pe cei ziariși locali care au discutat adoptarea legii franceze ce recunoaște genocidul armenian. În afara Uniunii Europene, Rusia rămâne unul din spațiile cele mai preocupante, iar Elza Vidal, responsabilă cu spațiul european și țările postsovietice, declara unui corespondent al Europei Libere: ceea ce am constatat în Rusia și Belarus este o năsprire a controlului asupra mediilor prin mijloace administrative și financiare. Se adaugă, desigur, izbucnirile de violență din Rusia împotriva ziariștilor, uciderea anul trecut a 3 ziariști, incluzând-o pe Anna Politkovskaya. Intoleranță față de critica venită din mediile de informare, pe un fundal de degradare generală a climatului jurnalistic, este notată și în Polonia, unde raportul amintește articolele incitând la ură rasială sau religioasă, declarațiile xenofobe și antisemite. României este acordat un spațiu redus, apreciindu-se că depenalizarea așa-numitei difamări și a calomniei, care nu mai pot fi pedepsite cu condamnări la închisoare, sunt partea unei reforme încurajatoare a codului penal, inițiată de ministrul justiției Monica Macovei.
Precizăm că raportul nu a înregistrat și decizia Curții Constituționale de la București de luna trecută, care a decis reincriminarea calomniei și insultei, argumentând că desființarea pedepselor în aceste cauze a fost neconstituțională. Ascultați Radio Europa Liberă.
În cadrul întâlnirii sale anuale cu presa, președintele rus Vladimir Putin a spus astăzi că țara sa are o economie robustă, dar este victima unor suspiciuni neîntemeiate în Occident și ar fi îndreptățită să aibă propriile suspiciuni față de unele planuri occidentale. Alexandru Eftode are detalii.
Cei peste 1200 de jurnaliști prezenți la conferința anuală de presă au dorit să afle în primul rând răspunsul la întrebarea cine va fi succesorul lui Vladimir Putin, având în vedere că el însuși, potrivit Constituției ruse, nu poate candida pentru un al treilea mandat prezidențial la alegerile din 2008.
Я не правлю, я просто
работаю. Eu nu conduc, eu lucrez, a declarat Vladimir Putin. Nu va exista niciun succesor, vor fi candidați la funcția de președinte. Datoria puterii este să le asigure căi democratice pentru campaniile electorale, așa încât cetățenii se poate face o alegere în cunoștință de cauză. Cu toate acestea, Vladimir Putin și-a rezervat dreptul să spună la un moment dat, în timpul campaniei electorale, ce candidat ar dori el să devină viitor președinte. Sprijinul lui Putin, care rămâne extrem de popular în Rusia, îi poate asigura victoria candidatului preferat de el. În ciuda faptului că este popular acasă, imaginea liderului rus în serenitate nu este la fel de bună. Imaginea președintelui Putin și a Rusiei au avut de suferit recent din cauza unei noi întreruperi a livrărilor de energie către țările europene și din cauza acuzațiilor că ar folosi pârghiile energetice în scopuri politice împotriva fostelor republici sovietice. Federația Rusă și-a îndeplinit pe deplin întotdeauna obligațiile și va proceda la fel și în continuare. Dar noi nu ne-am angajat să subvenționăm economiile altor țări într-o măsură exagerat de mare, a răspuns astăzi liderul rus. Asasinarea anul trecut a jurnalistei Anna Politkovskaya la Moscova și otrăvirea cu substanțe radioactive la Londra a fostului spion rus Alexander Litvinenko, ambii critici cunoscuți ai Kremlinului, treziseră suspiciuni privind o posibilă implicare a serviciilor speciale ruse. Vladimir Putin a spus însă că Moscova nu avea niciun interes ca Litvinenko să fie lichidat. El nu deținea niciun fel de secret. Tot ce a putut spune negativ despre serviciul la care a lucrat în trecut, el spuse de mult. Nu putea să mai existe niciun element de noutate în acțiunile sale, dar ce s-a întâmplat cu el, repet, poate spune numai ancheta. În ceea ce privește asasinarea Annei Politkovskaya, liderul rus a declarat că nu numai țara sa, dar și multe altele au probleme în a asigura securitatea jurnaliștilor. Dezmințind suspiciunile Occidentului față de Rusia, Vladimir Putin a vorbit și despre propriile sale suspiciuni. El a criticat dur planurile Statelor Unite să amplaseze în Polonia și Cehia un sistem antirachetă, planuri despre care crede că ar fi îndreptate împotriva Rusiei.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Scriitorul turc Orhan Pamuk, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, a fost nevoit să renunțe la un turneu în Germania după ce a primit mai multe amenințări. Pamuk e cunoscut pentru poziția sa privind genocidul împotriva armenilor comis de turci în primul război mondial. Guvernul de la Ankara nu recunoaște termenul de genocid, relatează de la Berlin William Totok.
În Turcia, un grup fanatizat a reușit să răspândească ceața intimidării și fricii, scrie astăzi un editorialist al ziarului Süddeutsche Zeitung, care tematizează anularea vizitei în Germania a scriitorului turc, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură. Același editorialist îl califică pe Orhan Pamuk drept o personalitate calmă și se întreabă ce fel de țară o fi Turcia dacă acolo pot acționa nestingherite forțe tributare unei ideologii ucigașe. Pamuk urma să fie distins cu titlul de doctor honoris causa al Universității Libere din Berlin. Apoi, trebuia să cerească mai multe orașe germane. Anularea turneului german a venit pe neașteptate. Președintele Centrului German al Pen Clubului, Johannes Strasser, a declarat că poate înțelege decizia lui Pamuk. Amenințările cu moartea la adresa scriitorului trebuie privite cu cea mai mare seriozitate, mai ales că printre turcii care trăiesc în Germania există mulți militanți naționaliști, a declarat Strasser într-un interviu radiodifuzat. Orhan Pamuk a intrat în vizorul naționaliștilor după ce în urmă cu vreo 2 ani s-a referit la genocidul armenilor pus la cale de turci la începutul secolului trecut. Din pricina acestor declarații, i s-a intentat un proces pentru defăimarea turcilor. După ce a fost distins cu Premiul Nobel pentru Literatură, presiunile extremiștilor naționaliști asupra scriitorului au crescut. Aceștia îl consideră drept un trădător al națiunii care trebuie pedepsit. Faptul că Pamuk a condamnat public uciderea recentă a ziaristului de origine armeană Hrant Dink a contribuit la intensificarea amenințărilor venite din partea naționaliștilor. Într-un interviu telefonic acordat azi dimineață postului național de radio Deutschlandfunk, publicista Dilek Zapcioglu, din Istanbul, a confirmat faptul că escaladarea amenințărilor la adresa laureatului Premiului Nobel are o legătură directă cu uciderea publicistului armean. Referindu-se la articolul din codul penal care incriminează așa numita defăimare a turcilor, publicista a spus că paragraful trebuie desfințat.
Dieser paragraf muss abgeschafft werden.
Incompatibilitatea acestui articol cu dreptul european a fost relevată și de raportorul Parlamentului European pentru Turcia, Erlings. În opinia politicianului european, incidentele din Turcia trebuie privite din perspectiva amenințării la adresa libertății de exprimare.
Das ist sehr schlimm, weil es ist ein die meist fundamentale Werte Europas.
În Turcia anului 2007 încă nu există prevederi legale care să garanteze libera exprimare a oamenilor, a spus politicianul într-un interviu radio.
Dass man die Freiheit von Meinungsäußerung hat und das ist in Türkei in 2007 noch immer nicht die Situation.
Numai o armonizare a legislației va nivela calea integrării Turciei în Uniunea Europeană. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, a încetat din viață scriitorul Gheorghe Crăciun, autorul unor romane de excepție în literatura română contemporană. De la Paris, profesorul Nicolae Manolescu îi evocă personalitatea.
Cu Gheorghe Crăciun dispare prematur unul dintre cei mai talentați și mai inteligenți dintre scriitorii generației 80. Gheorghe Crăciun nu este numai autorul unor romane remarcabile. Pupa Rusa a fost propus la multe premii acum un an jumătate. El este și autorul unor cărți de teorie foarte interesante despre poezia modernă, de pildă, ca și autorul unor cărți cu caracter didactic pe care le-a supervizat el la editura Paralela 45, făcută de colegul și prietenul lui Călin Vlasie. Gheorghe Crăciun avea dintre acești tineri pe vremuri și din punctul meu de vedere și acum scriitori ai generației lui, unul din capetele teoretice cele mai bine mobilate. Cum se știe, nu totdeauna un poet, un mare poet chiar, sau un mare romancier, are și capacitatea de a reflecta asupra literaturii. Gheorghe Crăciun avea această capacitate și ceea ce a scris el, nu numai despre literatura generației, ci în general despre literatura modernă românească, este absolut remarcabil. Din păcate, la o vârstă la care mai avea încă destule de făcut și chiar foarte multe proiecte, era un om harnic, Gheorghe Crăciun se duce pe urmea altora dintre colegii lui de generație și ne mărește regretul că Dumnezeu câteodată, nu știu, parcă face niște alegeri proaste. Îmi pare rău că trebuie să spun, Doamne, iartă-mă. Dumnezeu să-L odihnească.
De la Paris, profesorul Nicolae Manolescu, evocându-l pe Gheorghe Crăciun.
Revenim în actualitatea internațională. Subsecretarul de stat american Nicholas Burns a afirmat că Iranul ar fi furnizat tehnologie militară împotriva trupelor americane din Irak și că există dovezi referitoare la sprijinul acordat de Teheran insurgenților șiiți din sudul Irakului. La începutul acestei săptămâni, președintele George Bush a lansat acuzații similare, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Bush a spus că Statele Unite vor răspunde, citesc, cu fermitate dacă Iranul își intensifică amestecul militar în Irak. Dar președintele a repetat și subliniat că nu are intenția să atace Iranul. În Irak, atât Statele Unite cât și Iranul încearcă să-și consolideze influența. Cea americană este datorată faptului că Statele Unite au dat la o parte regimul Saddam Hussein și mențin importante efective militare în țară. Iranul și-a sporit influența în țara vecină odată cu căderea regimului Hussein, care a avut drept consecință preluarea puterii de către șiiți, mulți cu legături strânse în Iranul predominant. Și Casa Albă a anunțat săptămâna trecută că forțele militare americane au fost autorizate să ucidă sau să captureze agenți iranieni dacă se crede că prezintă un pericol. În continuare, Washingtonul acuză Teheranul că furnizează teroriștilor dispozitive explozive improvizate care au făcut multe victime în rândul forțelor americane. Administrația Bush a decis, în cazul noi strategii anunțată de curând de președinte, să adopte o linie mai dură împotriva Teheranului, după luni de zile în care s-au acumulat dovezi că acesta sprijină forțe anti-americane. Dacă Iranul escaladează acțiunile militare în detrimentul trupelor noastre și populației civile irachiene, vom răspunde cu fermitate, a spus șeful executivului, adăugând că este firesc ca Statele Unite să acționeze împotriva oricăror forțe destabilizatoare în Irak. Vom întreprinde tot ceea ce se impune pentru a ne apăra trupele, a arătat Bush. În Congres se fac auzite apeluri ca administrația să încerce să dea mai curând curs soluțiilor diplomatice. Ceea ce cred că ne preocupă pe mulți este faptul că adoptăm o postură agresivă față de Iran fără să fie epuizat căile diplomatice și asta fără ca populația Americii să înțeleagă prea bine ce se întâmplă, a spus senatorul democrat de Illinois Barack Obama.
A relatat de la Washington Valeriu Sela. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Oana Serafin,
Lucian Ștefănescu și Honza Rambo, se aflat la pupitul tehnic. Vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați, astăzi la ora 21, ora Moldovei.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.